Ви на хвалях Радіо Свободи, Мінську, 19:30. У Празькій студії новину Сергій Навумчик. І на початку коротко основні білоруські події. Відомий тележурналіст Павел Шарамєт позбавлений білоруського громадянства. Об гэтым ён даведаўся з ліста, дасланага беларускай амбасадай у Маскве. Паводле дыпламатаў, рашэнне прынятае на той падставе, што журналіст атрымаў грамадзянства Расіі. Сам Павел Шарамет лічыць, што гэта чыста палітычнае рашэнне. Амбасадар Расіі Беларусь Александр Сурыкаў заявіў на прэсавай канферэнцыі, што пакуль рана казаць пра згортаванне інтэграцыйных працэсаў. Беларуская дэмакратычная апазіцыя лічыць, што патрэбна дадатковая змена ў выбарчае заканадаўства. Пра гэтыя прадстаўнікі заявілі сёння на сустрэчы з прадстаўнікамі бюро правоў чалавека АБСЕ, якія знаходзяцца ў Менску. Дэлегацыя бюро складаецца з намесніка старшыні бюро Конрада Альшэўскага Польшча і эксперта ў галіне выбараў Маца Лінберга Фінляндыя. Да лета павінны быць адпрацаваныя лагістычныя шляхі пастаўкі венесуэльскай нафты на беларускія перапрацоўчыя заводы. Такую задачу паставіў перад урадам Александр Лукашэнка. Ён таксама загадаў, каб быў выкарыстаны найперш трубаправодны транспарт, а да перапрацоўкі далучаны не толькі мазырскі НПЗ, але і наваполацкі. Суд у Віцебску з прычыны адсутнасці доказаў спыніў разгляд справы супраць Барыса Гамайда, якога вінавацілі ў вывешванні бел-чырвонай белага сцяга. Пратакол пра дробнае хуліганства на Барысу Хамайду склалі 15 лютага, праз два дні пасля таго, як невядомы Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на лініі электраперадач над заходняй дзвіной. Тады міліцыянты заявілі, што маюць сведку правапарушэння. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. На трыумфальнай плошчы ў Маскве міліцыя разагнала актывістаў апазіцыі, якія спрабавалі правесці несанкцыянаваную акцыю абароны свабоды сходаў. Карэспандэнту Радыё Свабода, які здымаў затрыманне апазіцыянераў, міліцыянты разбілі аб'ектыў фотакамеры. Уладзімір Пуцін заявіў, што не выключае датычнасці да тэракта ў дагестанскім Кізляры, арганізатару выбуху ў маскоўскім метро. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю аб афіцыйных прабачэннях за масавыя забойствы баснійскіх мусульманаў у Серабрыніцы ў 95 годзе, калі былі арганізаваныя баснійскімі сербамі масавыя расстрэлы. У рэзалюцыі, аднак, нічога не гаворыцца пра генацыд. Еўрапейскі звяз прывітаў прыняцце рэзалюцыі. Еўразвяз даўно патрабуе арыштаваць і выдаць міжнароднаму трыбуналу начальніка генеральнага штабу войска баснійскіх сербаў Ратка Младзіча. Камандуючы ўзброенымі сіламі ЗША адмірал Майкл Мадлен, які знаходзіцца з візітам у Афганістане, заявіў пра надзвычайную важнасць выцяснення талібаў з Кандагару. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.